Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Efirda Dilkash radiosi. Sizlar bilan yana radio to'lqinlarida g'oyibona uchrashib turganimiz uchun otamizga shukronalar aytamiz. Aziz birodarlar, yoshlik paytlarimizni eslab ko'radigan bo'lsak, o'zimizdan kattalar jinlar to'g'risida ko'p gapirishganini eslay olsak kerak. Albatta, kimdir ushbu gaplarga ishongan bo'lsa, yana kimdir yolg'iz yurishga qo'rqib qolgan bo'lishi mumkin. Sal kattaroq bo'lganimizdan keyin balki bunday gaplarga ishonmay qo'ygandirmiz. Lekin Rabbimiz Iso Masihga iymon keltirib, yana shu yoshligimizdagi eshitgan jinlar to'g'risidagi gaplarning rost ekanligiga amin bo'ldik. Chunki muqaddas kalomda jinlar va yovuz ruhlar to'g'risida yozilgan joylari va ayrim kishilarning jinga chalinganligini o'qishimiz mumkin. Jinlar yoki yovuz ruhlar bog'liq muammolarga duch kelgan ko'pchilik odamlar, agar ular Masihga ishonmasalar, Xudo haqida noto'g'ri tasavvurga ega bo'ladilar. Xudo to'g'risidagi yolg'on tushunchalar ularning hayotiy tajribalaridan kelib chiqqan. Masalan, kichkina bola o'z yaqinlaridan kimnidir faqat yomon tomonlarini ko'rgan bo'lsa va u haqida faqat noto'g'ri tushunchaga ega bo'lsa, bu bola kelajakda o'sib katta bo'ladi va albatta o'z tasavvurida Xudoni o'sha yomon ko'rgan kishisiga taqqoslashi turgan gap. Jiddiy ruhiy kurashlarga duch kelgan kishilar ko'pincha o'zlari haqida noto'g'ri tushunchalarga boradilar. Bunday kishilarning ko'pchiligi aslida o'zlarining Rabbimiz Isoda kim ekanliklarini bilmaydilar. Aslida esa bu narsani bilish juda muhim. Ular shuningdek Xudoning farzandi bo'lishi nima ekanligini ham bilmaydilar. Bu kabi odamlar ko'pincha najot topganliklariga ham shubha bilan qaraydilar va o'zlarini boshqa iymonlilar yashayotgandek hayot kechira olmaymiz deb hisoblaydilar. Ularning ba'zilari behalovatlikka to'lib toshgan va o'ta asabiy odamlar bo'lishi mumkin. Bundaylarning ko'pchiligi o'zlarini hech kim yaxshi ko'rmaydigan, hech kimga nafi tegmaydigan va rad qilingan kishilardek sezadilar. Oxir oqibatda ular o'zlarini ikkita teng kuchli shohliklar, Xudo shohligi va shayton shohligi o'rtasida qolib, qisib qo'yilgandek his qiladilar. Bu narsa haqiqat emas albatta, ammo odamlar buni haqiqat deb ishonsalar, u holda mag'lub bo'ladilar. Haqiqat esa shundan iboratki, Xudo har yerda, hozir va har narsani bilib turuvchi zotdir. Biz esa samoda Rabbimiz Iso bilan birga o'tirgan holda hamisha unda bo'lamiz. Shayton yakson qilingan dushmanimizdir. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, agar sizlarda ham shunga o'xshash voqealar sodir bo'lgan bo'lsa va siz hozirgacha nimadandir qiynalayotgan bo'lsangiz, bizga maktub yo'llang. Siz uchun ibodat qilamiz. Bizning elektron manzilimiz dilkash@najot.com. Xayr, omon bo'linglar.